Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. E la Evangelio lau Sancta Marco, capitro 1, versoi 1 gis hoc. Ciel estas scribite en la profeto Jesaja, jen mi sendas mian angelon antau via visagio, cae li preparos vian voion. Vocio de crianto en la deserto, pretigu la voion de la Eternulo. En la bella mistica sezono de Advento, ni preparas nin por la celebrado de Christnasco, cae la Ecclesio proponas al ni hodiau la legajon de la comenzo de la Evangelio lau Sancta Marco, la plei malnova e la quar Evangelioi. Prepare alla pastista laboro de la Signoro Jesuo, ocasis la predicado cae agado de Johano la Baptisto. Li annonsis bapton de pento farado, cae vocis ciuin al convertigio al nova vivo, pli justa vivo. Advento mem, vocas nin, prepari nin al rencontigio cun la Signoro, ne nur en Christnasco, sed en ciui aspectoi della vivo. Mesepocai teologoi parolis pri tri adventoi. Unue, Dio la Filo encarnigis en Jesuo Christo. Due, la Signoro estas activa, cae venas al ni en la ciutaga vivo. Trie, la Signoro revenos en la fino della tempoi. Certe gravas che ni sciu pri la unua cae la tria, sed la dua tuscias nin plei intime. Ni besonas vivi pli profunde la alvenantan Christon, en ciu ni baptigis. En nia pregiado, Dio vocas nin al tiu pli intima renconto cae cun laboro dum advento cae ciam. Bonvenon carega i gefratoi alla Esperanto Elessendo de Radio Vaticana de Dimancio la sepana de Decembro 2024. La vera convertigio nascigias ciam ni lasas che la Signoro consolu nin. Tion diris Francisco dum la cimatena angeluso en la dua Dimancio de Advento. La Papo redeclaris che esti sclavoi della mono cae della povo igas nin malfeliciai. Secve li renovigis la inviton alla fideluloi, almeno 15.000 hodiau en Plazzo Sancta Petro, porti ciam la Evangelion en la poscio, por legi gin ciutage. La Papo petis alla pilgrimuloi reehigi la inviton de Jesaio dum Advento, che li substrecis che la gioio cuscias giuste en la sin laso e la consolo della Signoro. Anca uchodiau, la messaggio de espero de Jesaio estas che la Signoro consolas nin, sed nin ne povas esti heroldoi de la consolo de Dio, se ni ne spertas ciel unuai la gioion esti consolatai cae amatai de li. Tio ocasas a parte, daurigis la Papo, ciam ni auscultas lian parolon, la Evangelion, cion ni devas porti en la poscio. Ne forgesu tion. Hodiau, li daurigis, necessas personoi cui estu attestantoi pri la misericordo cae tenerezzo della Signoro. Anca uciar, multae situazioi postulas nian consolo donan atteston. Mi pensas al tiui cui estas prematai de suferadoi, maliustagioi cae superaltrudoi, al tiui cui estas sclavoi della mono, della povo, della successo, della mondumezzo, compatinduloi, aldonis la Papo. Ili havas falsa in consoloi. Né la veran consolon della Signoro. Ni ciui estas vocatai consoli niain gefratoin, attestante che nur Dio povas elimini la motivoin della tragedioin della vivo cae della spirito. Li povas fari tion. Li estas potenza. Bonvolu, finis la Papo, lasu che vi estu consolatai della Signoro, lasu che la Signoro consolu vin. Cae nun aliai informoi pri Papo Francisco, che la mondo cun laboru lau concorda maniero por haltigi la malhumanan perforton ciu amas murdas la cristana in minoritatoin ne nur de proxima oriento. Gi estas la videomessaggio de solidarezzo ciun Papo Francisco confidis al cardinalo cefepiscopo de Liono Philippe Barbarin, ciu ec de vendredo estas en Erbil, Iraco, por visito ciu volas certigi la proxima mezzon en pregiado della Europa Ecclesio alla Iraca e Cristanoi, cae constati sur loce la organizadon della humanezzai helpoi al portatai alla regiono. Anca umi, diris la Papo en sia messaggio, volus esti tie, sed char mi ne povas voyagi, mi faras tion ci maniere, sed mi estas tre proxima al vi dum citiui momentoi de el provo. Mi diris, revenante el mia voyagio el Turchio, la cristanoi estas forpelitai el proxima oriento, cun suferado. Mi dankas vin pro la atesto cium vi donas, estas multe da sufero en via atesto. Dankon. La video messaggio della Papo estis publicigita en Twittero. Condolenzon de la Papo pro la forpaso de Regino Fabiola de Belgio. Mi esprimas al vi cae alla tuta regia familio, alla registaro cae alla popolo de Belgio miain condolenzoin. Gi estas la texto de la telegramo cium la Papo sendis al regio de Belgio, Filippo, post exzio pri la forpaso de Regino Fabiola, mortinta octexes iaragia. Longan interviuon la Papo faris cun la argentina giornalo La Nación. La temoi pritractitai estis ec de la sinodo pri la familio gis la reformo de la curio, ec de la instituto por la agadoi de religio gis la vivo en domo Sancta Marta. La Papo substrecis che la sinoda processo devas antauen iri, sen timo, en l'ausculto della Sancta Spirito. La sinodo ne estas parlamento, sed spazio malfermita, protectata della Sancta Spirito. Estas tre simpliga maniero, diri che la sinoda i padroi dividigis en du partoin, uno contra l'alia. Francisco resubstrecis la gravezzon paroli clare cae ausculti humile. La familio, li aldonis, estas hodiau en grandai malfacilagioi, cae por multai personoi geezigi farigis quasau sociala facto, cae tio implicas ancau la demandon, ciun faris Benedicto la Dexesa, ciom da geezigioi estas vere faritai en la credo, cae per ciu credo, cia conscio havis personon ciam li ezigis, cio logiche estas tre grava por la valido au malvalido de la geezigio. Francisco ancau parolis pri sia papezzo, confidante che ciam li estis electita, li diris al si, Jorge, ne shangigiu, daure estu vi mem, char shangi ie via agio estas ridinda afero. Pri sia san stato li declaris, mi havas la san genagioin ciuin en mia agio oni sentas, tamen mi estas en la manoi de Dio, cai gis nun mi povas havi labor ritmon pli mal pli bonan. Pri la venonta e apostola i voyagioi, Francisco diris che versaine li iros al Argentino en 2016, dum venontiare estas en la programo visito al tri landoi de Latin Americo cae Africo. Morgau Francisco atingos la Roman plazon de Hispanio por la tradizia omaggio alla dipatrino en la festo de la Sen Macula Concipigio de Maria. Fine twittera messaggio della Papo pubblicigita antau hierau. La advento igas che ni comenzu novan iradon. Ni lasu nin esti gvidatai de Maria, nia patrino. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesu Christo, laudetur Iesus Christus.